poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Praznik svetega rešnjega telesa in krvi v Italiji obhajajo danes. Papež bo procesijo z najsvetejšim vodil v obmorski ostiji.
Sveti oče sprejel misionarja na Madagaskarju Pedra Opeko.
Na pogovoru s Frančiškom še ena skupina žrtev spolnih zlorab iz Čila.
Župnija Medžugorje dobila apostolskega vizitatorja, ki bo skrbel za pastoralo.
Pogovor s predsednikom libanonske Karitas.
Portugalski parlament zavrnil uzakonitev evtanazije, Irci pa so na referendumu glasovali za splav.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju, z vami sva Marta Jerevič in Matjaž Merljak. Medtem, ko smo v Sloveniji praznik svetega rešnjega telesa in krvi obhajali v četrtek, ga v Italiji danes. Vendar papež letos prvič slovesnosti ne bo vodil v Rimu, kot je bila tradicija zadnjih 40 let, ampak v obmorski ostiji. Sveto mašo bo ob 18. uri daroval na trgu pred cerkvijo Svete Monike, nato bo vodil procesijo z najsvetejšim do župnije Sveta Marija Dobrega srca, ki se nahaja v predelu Nova Ostija.
Doslej so papeži telovsko procesijo vodili od Lateranske bazilike do Bazilike Marije Velike. Frančišek je lani praznik zaradi lažje udeležbe prestavil na nedeljo, letos pa s prestavitvijo slovesnosti v drugo mesto še bolj prekinja tradicijo. Sicer mineva ravno 50 let, odkar je papež Pavel VI prav v Ostiji vodil evharistično procesijo za praznik svetega rešnjega telesa in krvi. Hkrati pa Frančišek svojo odločitvijo znova daje prednost obrobjem.
Questa occasione vuole essere proprio una testimonianza del Papa, della sua vicinanza, del suo amore per Ostia.
Papež bo s svojim obiskom izkazal bližino in ljubezen do Ostije, ki je bila v zadnjem času zaznamovana z raznimi nezakonitimi dejanji mafije, je pojasnil 74-letni župnik v Sveti Moniki Giovanni Falbo, ki pa je poudaril, da se dela tudi veliko dobrega. Predvsem župnijske skupnosti si prizadevajo pomagati številnim družinam v težkih razmerah. Obisk papeža Frančiška je za mnoge konkretno znamenje, da so po številnih kriminalnih dogodkih zadnjih mesecev spremembe mogoče.
Papež Frančišek je v ponedeljek v zasebno audienco sprejel misionarja na Madagaskarju lazarista Pedra Opeko, skupaj z vrhovnim predstojnikom lazaristov Tomažem Mauričem, ki je na svojem Facebooku zapisal misionarjeve vtise.
Opeka je povedal, da ju je sveti oče sprejel z nasmehom in duhovnostjo, ki prevzameta vsakogar. Papež Frančišek svojo karizmo vsakemu takoj vliva mir, ki ga sam živi. Njegova ponižnost in veselje ti dajeta dober občutek in prebudita željo, da drugemu postaneš brat in mu pomagaš po najboljših močeh, je dejal Opeka. Malgaški škofje so papeža za prihodnje leto povabili na obisk, zato ga je tudi Opeka povabil na obišče prebivalce Akamasoje, ki se z delom, izobraževanjem in redom borijo proti izjemni revščini. Na papeževem obrazu in v njegovem nasmehu sem videl pritrditev in že lahko vidim veselje naših otrok in mladih, ki bodo v pričakovanju z odprtimi rokami, je po zapisu Tomaža Mauriča dejal misionar Pedro Opeka.
V Rimu je bila sicer v torek dopoldne prireditev v podporo delovanju Opeke na Madagaskarju. Pokrovitelja sta bila predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in monaški knez Albert II. Dogodek pa je nastal v sodelovanju misijonske kongregacije ter držav Slovenije, Monaka in Argentine. Papež je organizatorje prireditve v zasebno audienco sprejel v sredo, skupaj z Opeko in tudi predsednikom Pahorjem. Papež Frančišek je sredino katehezo znova posvetil Birmi. Dar svetega duha, ki ga prejmemo pri Birmi, je povsem nezaslužen. Pustiti pa se mu moramo oblikovati, da bi lahko odsevali Jezusa v današnjem svetu. Več Marijana Debevec.
Sveti duh, ki ga prejmemo po papeževih besedah, ustvarja mnogotirost in obenem edinost. Deli nam različne darove, modrosti, razuma, sveta, pobožnosti, strahu Božjega in tako naprej. Obenem pa ustvarja tudi edinost, skladnost med vsemi temi duhovnimi bogatstvi. Pri Birmi škof poleg polaganja rok tudi mazili čelo Birmanca z oljem svete krizme.
È un dono immeritato lo spirito.
To je nezasluženi dar Svetega Duha, ki ga moramo sprejeti s hvaležnostjo, in sicer tako, da naredimo prostor njegovi neizčrpni ustvarjalnosti. Gre za dar, ki ga moramo skrbno varovati, poslušno podpreti in se kot vosek pustiti oblikovati njegovi goreči ljubezni, da bi v današnjem svetu odsevali Jezusa, je še dejal Sveti Oče. Ob tem je poudaril, da pusti maziljenje neizbrisno znamenje, ki Birmanca bolj oblikuje po Kristusu in mu da milost, da med ljudmi širi njegov von. Papeževi katehezi je sledila predstava športnikov tekvandoja iz Severne in Južne Koreje, ki so ob koncu razvili velik plakat z napisom Mir je dragocenejši od zmagoslavja. Sveti Oče se jim je zahvalil, ker so s tem prinesli sporočilo miru celotnemu človeštvu.
Podaji iz življenja Vesolne cerkve odpiramo temo tedna.
Slovenijo je pred dnevi obiskal predsednik Karitas v Libanonu, Paul Karam. Sodeloval je na mednarodnem kongresu v Kopru ter se ob tej priložnosti srečal tudi z vodstvom slovenske Karitas, ki zbira sredstva za revne Libanonce in begunce. Povabili smo ga na pogovor v naš studio, kjer nam je spregovoril o aktualnih zadevah v Libanonu, ki gosti več kot 1,5 milijona beguncev. Pogovor sta pripravila Petra Stopar in Andrej Šinko.
Oče Pol Karam, pozdravljeni v našem studiu. Ne zgodi se velikokrat, da v Slovenijo pride predstavnik tuje humanitarne organizacije znotraj katoliške cerkve, še posebej iz bližnje vzhodne regije, ki jo pretresajo konflikti. Prišli ste iz Libanona, obalne države, ki meji tudi na Izrael in Sirijo. Še posebej vojna v Siriji je zelo vplivala na Libanon. Kaj je namen vašega obiska Slovenije?
The purpose of my visit to Slovenia was to assist at the conference related to handicap with the organization Mediterranean Sense Handicap.
V Slovenijo sem prišel kot udeleženec mednarodnega kongresa, ki sta ga v Kopru pripravila Papeški svet za kulturo in organizacija Mediteraneo Senza Handicap. Ker pa sem tukaj prvič, sem navezal tudi stik s slovensko Caritas.
Libanon je v zadnjih letih, še posebej od začetka sirske vojne leta 2011, sprejel več kot milijon beguncev iz regije, predvsem Sirije. Kako se spopada s takšnim valom priseljencev?
Between 1,500,000 and 1,800,000. It's a huge number, especially for Lebanese citizen, because all Lebanon is maybe half of Slovenia, and we have then too much density in our territory. The whole population is between 4 million and a half.
Beguncev je pri nas med 1,500,000 in 1,800,000. To je za Libanon ogromna številka, saj je na območju pregosta poseljenost. Libanoncev je približno 4,5 milijona, temu pa dodajte še omenjeni 1,5 milijona beguncev ter 500,000 Palestincev, ki pri nas živijo že 50 let. Ta begunski val ima zato velike posledice za celotno libanonsko družbo.
The daily living of our citizens especially, beginning by security, question of security, infrastructure, the whole infrastructure that could absorb the whole number of refugees, the delinquencies that we have, especially robbery, stealing, you know, and abusing.
Te posledice zajemajo vprašanje varnosti in celotne infrastrukture, ki mora sprejeti tako visoko število beguncev, pa tudi odklonsko obnašanje, kot so kraje in zlorabe. Vse to negativno vpliva tudi na samo libanonsko prebivalstvo. Sodeč po nedavni neodvisni raziskavi, trenutno več kot 36% ljudi živi pod pragom revščine. Skoraj 38% je brezposelnih, kar je za 30% več kot pred 7 leti. Iskanje službe za Libanonce predstavlja velik izziv, saj mora država zaposlovati tudi begunce. Ti sicer, sodeč po zakonu, lahko delajo na primer v kmetijstvu, ampak v praksi vidimo, da so med Sirci tudi inženirji in medicinske sestre, kadri, ki pomenijo eno od pomembnejših zaposlitev za libanonsko populacijo.
Which means that there is too many challenges for the Lebanese people where you can't find a job and the refugee is taking the job of you. Of course, we are not saying that we cannot offer for them jobs because according to the policy of the government, actual government, they can work, for example, in agriculture, in several specific things. But now we can see that you have engineer from Syria, nurses, and they are taking the main job of the Lebanese. And they are not paying neither.
Begunci poleg tega ne plačujejo niti davkov, niti prispevkov v zdravstveno blagajno. Vse to plačujemo libanonski državljani, ki nismo deležni nobenih vladnih bonitet. To je največja težava.
And he's getting he's not getting services especially from the government that should have give should give these services to the citizens. So these are, if you like, the major problem that we are facing. Of course, maybe you can ask me what will be the solution. the solution is with the hand of the politician, especially.
Če me vprašate po rešitvi, menim, da je ta v rokah politikov, predvsem na regijski ravni, v sklopu sunitsko-šiitskega konflikta. Ta ne bi smel imeti negativnih posledic za civilno družbo. Trenutno velja poziv Sircem, da se vrnejo v svojo domovino, če na območju njihovega doma ni več spopadov, saj Libanon ne more še kar naprej sprejemati ogromnega števila beguncev. Če se bo to nadaljevalo, se bo zrušil v sistem. Sesula se bo država.
To maybe voluntary going back in places where there is no war anymore in Syria, because Lebanon cannot continue absorbing this huge number of refugees. This will affect the whole system and the country will collapse.
Kaj krščanska skupnost v Libanonu meni o beguncih?
You know, Christian community is like all the Lebanese people, yani they are welcoming everybody despite their own problem, because among even the Christian community we have many poverty.
Krščanska skupnost je pravzaprav libanonska skupnost. Ta pa pozdravlja vse ljudi navkljub lastnim težavam, kot je visoka stopnja revščine, ki je posledica množičnega prihoda priseljencev. Teh niti ne moremo natančno prešteti, saj prihajajo čez libanonsko-sirsko mejo tudi po nezakoniti poti. Meja s Sirijo je zelo dolga. Za nas kristjane je to izziv, ker nočemo, da se ponovi zgodba prihoda palestincev izpred 50 let.
And illegally with many other ways through the valleys or other where there is no control. And you have a long border with Syria. So for this Christian of course it's a challenge because we don't want to have the same story that Lebanon has in his own history due to the presence of the Palestinians for more than 50 years ago. So if they will remain, of course,
če bodo begunci ostali, bo to destabiliziralo celoten sistem, ki temelji na posebni ustavni razdelitvi, ki omogoča sobivanje vseh verskih skupnosti. Če bo v prihodnosti neka verska skupnost številčno prevladala, bo zahtevala več pravic in podobnega, tedaj pa ne bomo mogli več gledati na Libanon kot na državo s posebnim poslanstvom, ali kot je o njej dejal papež Janez Pavel II. Libanon je več kot samo država, je sporočilo za vzhod in zahod.
V Libanonu je od 36 do 38 odstotkov kristjanov, ostalo so muslimani. Kako sobivate?
It's not difficult because Lebanon has lived for decades with Muslims. We know them, they know us. It's not a question that you are discovering a new religion. We have lived together and there is many moderate Muslims and we are very open and we are in a very...
Ni težko, saj muslimani v Libanonu živijo že desetletja. Mi poznamo njih, oni nas. Živimo v miru skupaj z veliko zmernimi muslimani. Smo zelo odprti drug do drugega. Seveda pa je za družbo zelo škodljivo, če v njej rastejo fanatična gibanja. To je posledica slabih politik v celotni regiji. Čeprav sovraštvo raste, je treba sejati semena dialoga, kar bo spodbuda za odprtost in sprejemanje drugih, pa tudi za spoštovanje vere drugega. Ne gre za to, da bi nekdo, nekoga hotel spreobrniti v krščanstvo ali obratno v islam, ampak za to, da smo v družbi enakopravni.
This is to be equal in the society.
Kako je potem z delitvijo politične moči, se pojavljajo težnje muslimanov ali kristjanov po prevladi?
In Lebanon, as I've said before, as the Pope, Saint Pope John Paul II said, Lebanon is more than a country, is a message for the East or the West. Why? Because we have established a regime based on, of course, democracy, but on consensus related to the National Pact of 1943 when we have had our independence.
Že prej sem z razlogom omenil citat svetega papeža Janeza Pavla II. O tem, da je Libanon zgled za vzhod in zahod. Zasnovali smo oblast, ki seveda temelji na demokraciji, hkrati pa na dogovoru o razdelitvi politične moči ob nastanku samostojne države leta 1943. To pomeni, da položaj predsednika države pripada maronitski krščanski skupnosti. Predsednik parlamenta je šiit, predsednik vlade sunit. Po verskem prepričanju pa so razdeljene tudi druge funkcije. To je torej zelo poseben režim, ki ni ne teokracija, ne diktatura ali naključna demokracija, smo se pa vsaj naučili živeti skupaj in sodelovati. Mislim, da danes veliko muslimanov razmišlja podobno kot kristijani, saj moramo sodelovati brez izvajanja pritiskov.
Kakšno je vaše mnenje o sirski krizi in načinu reševanja tega konflikta strani mednarodne skupnosti?
I think the international community has much to do and much more to do in encouraging a Syrian to go around the table and discuss their own future.
Menim, da mora mednarodna skupnost še veliko narediti v tej smeri, da spodbudi Sirijo k iskanju rešitve za svojo prihodnost, ne pa da ji vsiljuje nek svoj način za prihodnost. Tega ne morete delati ne s Sirijo, ne s katerokoli drugo državo. Odločitev je v rokah ljudstva, čigar država je Sirija in prihodnost. O tem se morajo Sirci sami iskreno pogovoriti. Nihče ne bi smel prevladati nad nekom, ampak bi morali sprejemati versko pripadnost drug drugega.
Of each community you have the freedom to worship if you are Christian, if you are a Muslim. So this will not affect, I think, the community when they feel that they have the freedom of worship.
Vsak mora čutiti svobodo verskega izražanja. Spodbuditi je treba politike, da bodo delali za skupno dobro vseh, ne le za interese posameznikov. Tretja stvar pa je spodbujanje mirovnega procesa celotne regije, predvsem med Izraelci in Palestinci, saj ta spor vpliva na vso regijo. Brez pravice namreč tudi miru ni.
And the third thing is also to encourage a very peaceful process related to the whole regions between Palestinians and Arab, between Israelis and Palestinians, because this also affects the whole region. And if you don't make justice, we are not talking about peace anymore.
Oče Paul Karam, hvala za pogovor in obisk v našem studiu.
Thank you very much and God bless you.
Hvala tudi vam in Bog vas blagoslovi.
Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Vse stvarstvo klanja se, vladaš povsod. Nad vsako bilko bdiš, za ptice neba skrbiš, dober si. Preden rodil sem se, poznal in poslal si me, zdaj sem tu. V prsi gori srce, dvigam glas in roke. Večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Majhen in zaskrbljen, a tvoj otrok ljubljen sem, kličeš me. Da s tabo govorim, vsak dih ti izročim prav vse. Nič nemogoče ni s tabo, ki ljubiš me, hvala ti. V prsi gori srce, dvigam glas in roke. Največji si, večji od vse stvari,
Vse si ustvaril ti, velik si Bog, največji si. Zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog, največji si. Večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog, največji si. Zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog.
Nič nemogoče ni, s tabo, ki velik si, največji si. O ja, ne, nič nemogoče ni, s tabo, ki velik si, največji si. Večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog, največji si.
Zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog, največji si. Večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog, največji si. Zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog, največji si.
Utrinki iz življenja Vesoljne cerkve.
V Vatikanu se danes končuje srečanje papeža s še eno skupino žrtev spolnih zlorab iz Čila. Tokrat je sprejel 5 duhovnikov, ki so bili žrtve spolnih zlorab. Frančišek jim je izrazil svojo bližino in prisluhnil njihovim predlogom, kako izboljšati trenutne preventivne ukrepe proti zlorabam v cerkvi, ki je sicer prva in edina ustanova, ki se je sistematično lotila reševanja in preprečevanja tega zločina.
Župnija Medžugorje je dobila apostolskega vizitatorja, ki bo odgovoren svetemu sedežu. Papež je na to mesto imenoval poljskega nadškofa Henrika Hozerja, ki je lani poleti preučeval pastoralne potrebe romarjev v tamkajšnjem Marijinem svetišču. Sedaj bo zagotavljal redno in neprekinjeno spremstvo župnijske skupnosti v Medžugorju, kakor tudi vernikom, ki pridejo tja kot romarji. Vatikanski tiskovni predstavnik Greg Burke je poudaril pastoralni značaj Hozerjevega poslanstva, ne bo se namreč ukvarjal z verodostojnostjo marijnih prikazovanj v Medžugorju. Kot je še pojasnil Burke, se z imenovanjem medžugorska zgodba še ne končuje, ampak gre le za naslednji korak v Hozerjevem poslanstvu. Nadškof bo bival v Medžugorju, da bo tako bolje sodeloval s krajevnim škofom in frančiškani.
Papež Frančišek je prejšnjo soboto imenoval novega prefekta kongregacije za zadeve svetnikov. Nadškof Giovanni Angelo Beču bo službo prevzel konec meseca avgusta. Namestnik za splošne zadeve državnega tajništva bo ostal do 28. junija letos, ko bo umeščen kot novi kardinal. Beču bo na mestu prefekta kongregacije za zadeve svetnikov nasledil kardinala Angela Amata, ki bo čez nekaj dni dopolnil 80 let in je kongregacijo vodil od leta 2008.
Tiskovni urad Svetega sedeža je objavil osrednje slovesnosti, ki jih bo papež vodil do avgusta. 21. junija bo poromal na ekumensko srečanje v Ženevo. 28. junija popoldne bo v Vatikanski baziliki vodil javni konzistorij, med katerim bo umeščenih 14 novih kardinalov. 29. junija na praznik apostolov Petra in Pavla bo dopoldne na trgu svetega Petra daroval sveto mašo in blagoslovil palije za nove metropolite. 7. julija bo odpotoval v Bari na ekumensko molitveno srečanje za mir na Bližnjem vzhodu. Konec avgusta pa bo sveti oče odpotoval na Irsko, kjer bo potekalo svetovno srečanje družin. Niso pa tukaj omenjene vsakodnevne audience in zasebna srečanja, ki jih papež vsak dan opravi veliko. Sveti oče se na počitnice, kot kaže, tudi letos ne bo odpravil.
Papež bo 15. septembra obiskal Sicilijo. V Palermu bo romal po poteh blaženega duhovnika Pina Pulizija, ki ga je pred 25 leti umorila mafija. Tam bo daroval sveto mašo, na kosilu se bo srečal z revnimi in migranti. nato pa bo obiskal kraje Polizijevega mučeništva. V stolnici bo molil na njegovem grobu, tam se bo srečal tudi z duhovniki in drugimi posvečenimi. Papež se bo pred Palermom ustavil še v škofiji Piazza Armerina.
Sveti oče se je v ponedeljek srečal s predstavniki Mednarodne zveze katoliških zdravnikov. Spodbudil jih je, naj se zoperstavljajo težnji, da bi bolnega človeka obravnavali kot stroj, ki ga je treba popraviti. Izpostavil je tudi zaščito svobode vesti. Zdravnik namreč ni zgolj izvajalec bolnikove volje. Spodbudil jih je tudi, naj ne bodo le prinašalci zdravstvene oskrbe, ampak tudi bratske ljubezni, ter naj vsem posredujejo bogatstvo človečnosti in evangelskega sočutja.
Portugalski parlament je v torek zavrnil uzakonitev evtanazije ali pomoči pri samomoru. Proti uzakonitvi je bilo 115 poslancev, 110 jih je glasovalo za, 4 so se glasovanje vzdržali. Še pred glasovanjem je lizbonski kardinal Manuel Clemente poslance pozval, naj glasujejo proti uzakonitvi evtanazije. Po podatkih ankete Gibanja za življenje, 86% Portugalcev zavrača evtanazijo, 7% je neodločenih, le 7% pa jo odobrava. Poleg vseh verskih predstavnikov se je proti izreklo tudi Združenje zdravnikov. V številnih portugalskih mestih so v ponedeljek pripravili molitvena bdenja. Gibanje Vsako življenje ima dostojanstvo pa je v torek pred parlamentom pripravilo shod.
Irci so se z dvotretjinsko večino prejšnji petek na referendumu izrekli za odpravo ustavnega določila, ki ščiti človeško življenje od spočetja dalje. Vlada bo sedaj pripravila predlog zakona, osnutek pa je predvideval, da bo splav do 12. tedna starosti nerojenega otroka mogoče opraviti brez večjih omejitev, v primeru ogroženosti matere ali večjih razvojnih nepravilnosti otroka pa do 24. tedna nosečnosti. Med ljudmi je sicer slišati, da so si prizadevali le za odpravo prepovedi splava, sedaj pa se bodo pogajali z vlado, da bi zmanjšali njihov obseg. A kot je za Vatican News dejal škof Kevin Doran, je bil vladni predlog na mizi že pred referendumom. Ljudem je bilo jasno, kaj jim vlada predlaga, in to je eden najbolj liberalnih zakonov o splavu v Evropi. Irski referendum ima že posledice tudi za Veliko Britanijo, saj se na njo vršijo pritiski, da tudi v Severni Irski pride do enakih sprememb zakonodaje.
Pristojni v nekem švedskem mestu so sklenili, da je mujezinov klic ob petkih popovdne povsem sprejemljiva stvar. Odslej bo tam ob petkih skoraj 4 minute odmeval mujezinov glas, če le ne bo presegel dopustne meje glasnosti. Kot poroča spletni portal Družine, je odločitev poskrbela za številne razprave. Župnik katoliške cerkve je namreč sporočil, da je v župniji že od 90. let prejšnjega stoletja prepovedano zvonjenje cerkvenih zvonov, župnijska cerkev pa je le dober kilometer oddaljena od mošeje. Katoliški duhovnik se razumljivo sprašuje po pravičnosti te odločitve in razmišlja, da bi znova vložil prošnjo za dovoljenje uporabe cerkvenih zvonov.
Za konec pa še novica, da bo slovensko delegacijo na svetovnem srečanju družin, ki bo konec avgusta na Irskem, vodil ljubljanski nadškof in predsednik medškofijskega odbora za družino, pater Stanislav Zore. Spremljal ga bo jezuit pater Tomaš Mikuš ter družina z otroki.
To je bilo vse v tokratni oddaji. Pripravila jo je Marta Jerebič, z njo sem bral Matjaž Merljak. Lepo nedeljo še naprej.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.